50 languages.
87.
87.
Past tense of modal verbs 1.
Минато време на модалните глаголи 1.
Минато време на модалните глаголи 1.
We had to water the flowers.
Ние моравме да ги полеваме цвекињата.
Ние моравме да ги поливаме цвекињата.
We had to clean the apartment.
Ние моравме да го расчистиме станот.
Ние моравме да го расчистиме станот.
We had to wash the dishes.
Ние моравме да ги измиеме садовите.
Ние моравме да ги измиеме садовите.
Did you have to pay the bill?
Моравте ли да ја платите сметката?
Моравте ли да ја платите сметката?
Did you have to pay an entrance fee?
Моравте ли да платите влез?
Моравте ли да платите влез?
Did you have to pay a fine?
Моравте ли да платите казна?
Моравте ли да платите казна?
Who had to say goodbye?
Кој мораше да се поздрави?
Кој мораше да се поздрави?
Who had to go home early?
Кој мораше да си оди рано дома?
Кој мораше да си оди рано дома?
Who had to take the train?
Кој мораше да го земе возот?
Кој мораше да го земе возот?
We did not want to stay long.
Ние не сакавме да останеме долго.
Ние не сакавме да останеме долго.
We did not want to drink anything.
Ние не сакавме да пиеме ништо.
Ние не сакавме да пиеме ништо.
We did not want to disturb you.
Ние не сакавме да пречиме.
Ние не сакавме да пречиме.
I just wanted to make a call.
Јас што туку сакав да телефонирам.
Јас што туку сакав да телефонирам.
I wanted to call a taxi.
Јас сакав да нарачам едно такси.
Јас сакав да нарачам едно такси.
Actually, I wanted to drive home.
Јас имено сакав да патувам дома.
Јас имено сакав да патувам дома.
I thought you wanted to call your wife.
Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена.
Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена.
I thought you wanted to call information.
Јас мислев дека сакаше да повикаш информации.
Јас мислев дека сакаше да повикаш информации.
I thought you wanted to order a pizza.
Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица.
Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица.